Dobré ráno všetkým. Ďakujeme za uvítanie, ďakujeme za modlitbu. Chcem sa modliť na začiatok. Drahý nebeský Otče, my prehlasujeme, že Ty si jediný Boh na tomto mieste. My sa len pred Tebou skloníme a pred ničím iným. My ťa vyvyšujeme z tohto miesta. My ti ďakujeme za všetko, čo robíš v našom živote. A my sa modlíme, Pane, aby si vzkriesil v nás všetko, čo zomrelo. My sa modlíme, Pane, o novú nádej na tomto mieste. Buď oslavený Ježiš. Amen.
Amen. Halleluja. Keď sme sa modlili za slovo, ktoré s ktorým by sme sa dnes mali zdieľať, tak naozaj sme tak očakávali na Pána. Pane, ukáž nám, čo Ty chceš dnes povedať. Vieme, že sú to partnerské vzťahy, ale nechceli sme ani chvíľku hovoriť zo seba. A tak sme dostali slovo a tí, čo máte Biblie, môžete si otvoriť. A je to z druhej knihy Kráľov, 4. kapitola, od 8. verša a volá sa to Skriesenie chlapca. A celá táto naša téma, sú to síce partnerské vzťahy, ale my sme si to tak nazvali. Vzkriesenie toho, čo v nás už zomrelo. Vzkriesenie novej nádeje. Vzkriesenie nových vecí do našich životov pre tých, ktorí sme ešte single. Ktorí ste ešte single? Ja už nie. Pre tých, ktorí ste v partnerstvách, vo vzťahoch, vzkriesenie vecí, ktoré ste možno očakávali predtým, ako ste šli do vzťahu a nenašli ste to tam. A vzkriesenie nádeje a nových vecí a obnova v našich manželstvách. Tak poďme spolu do tohto slova. Takže 2. Kráľov, 4. kapitola od 8. verša. Jedného dňa Elizeus prechádzal cez Šunem. Bola tam zámožná žena a tá ho pozvala niečo si zajesť. Kedykoľvek potom tadiaľ prechádzal, zašiel tam zajesť si. Raz povedala svojmu mužovi, počuj, ja viem, že je to svätý muž, ktorý pravidelne chodieva popri nás. Urobme mu malú murovanú hornú izbu. Dajme mu do nej posteľ, stôl, stoličku, svietnik, aby sa tam uchýlil, keď k nám príde. Jedného dňa prišiel, uchýlil sa do tej hornej izby a uložil sa tam. Svojmu sluhovi Gehazimu povedal, zavolaj tú Šunemčanku. Zavolal ju a dostavila sa k nemu. Na to mu rozkázal, povedz jej, ty sa úzkostlivo o náš staráš, čo by sme my mohli pre teba urobiť. Mám azda prehovoriť v tvojom záujme s kráľom alebo s vojvodcom a ona odvetila, na čo? Bývam uprostred svojho ľudu. Opýtal sa teda, čo by sa dalo pre teba urobiť? Tu sa ozval Gehazi, ach, nemá syna a jej manžel je už starý. Rozkázal mu, zavolaj ju a ona zastala pri vchode. Odpovedal jej, o rok o takomto čase budeš obímať svojho syna. Tu zatiaľ zastavíme, pôjdeme aj ďalej. Čo mňa fascinovalo na celom tomto príbehu, a my sme sa to aj tak rozdelili do takých častí, cez ktoré by sme chceli preniknúť. A prvá vec, čo mňa úplne zarazila, keď som to čítala, je, že táto žena nemala dediča. Bola to bohatá Šunemčanka, bola to nejaká vedúca v tom meste, ktorá mala proste všetko. Mala asi aj moc, mala proste peniaze, mala určite veľa dedičstva, čo by chcela nechať svojim deťom, ale nemala syna, nemala potomka, nemala to komu zanechať. A napriek tomu táto žena urobila miesto pre Božieho muža. Keď sa s ním stretla prvý, druhý, tretí krát, nebolo to hneď v nej. Elizeus, prečo nemám syna? Pozri sa, mám všetko, mám toľko majetku, toľko moci, prečo mi ten Boh nedal syna? Prečo mi nedal to zasľúbenie? Prečo tuto všetci vôkol, v každom jednom dome sa nájde nejaký dedič, nejaký syn, nejaké dieťa a ja ho nemám? Ja to tu nečítam. Prvé, čo ona urobila, urobila miesto pre Božieho muža a ja verím v tom, že Pán nás dnes volá. Keď si single, keď si v partnerstve, keď si v manželstve, kdekoľvek sa nachádzaš vo svojom vzťahu, urob miesto pre Ježiša. Urob miesto pre Ježiša, pretože v 1. Kološským 19, to je môj verš mojho života, sa píše, že Boh uznal za dobré, že plnosť všetkého prebýva. V čom? V synovi? Vo vzťahu? V partnerstve? V tom, že máme peniaze? Nie, nie, nie. V Ježišovi Kristovi. Plnosť tvojho života závisí od toho, či máš Krista, alebo ho nemáš. A keď ho máš, tak ho maj v plnosti, pretože on je plnosť všetkého. On je počiatok a on je aj koniec. Ježiš prišiel, aby nám dal Evanjelium podľa Jana 10:10, aby nám dal život a nielen život, ale život v plnosti a v hojnej miere. Amen? Amen? Tvoj vzťah ťa neurobí naplnený, môže na nejaké obdobie, ale aj manželstvo, ale ideme s takýmto postojom do vzťahu, nedopadne to dobre. Môže nejakú chvíľku, ale väčšinou to stroskotá. Pretože ak nehľadáme plnosť u Krista, ak nehľadáme tú plnosť u ňom, u jeho samého, tak to nemá dobrú budúcnosť. Táto žena nedovolila, aby jej sklamanie a to, čo nemá, určovalo smer jej života. Určovalo to, ako bude ďalej žiť. Keď sa jej spýtal Elizeus, čo môžem pre teba urobiť. V inom, my to máme, že nič nechcem od teba, ja som spokojná vo svojej rodine, ale v inom preklade je to, že ja som spokojná a mám totálnu istotu vo svojej rodine. Ona mala istotu, ona bola spokojná, napriek tomu, že nevidela to zasľúbenie, ktoré mnohí iní okolo nej videli. Ona hľadala najskôr kráľovstvo Božie. My úlohou nášho života, v našich vzťahoch, v našich manželstvách je hľadať najskôr kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Všetko ostatné nám bude pridané. Bez Krista to nejde. Ja vidím toľko vzťahov, ktoré majú všetko, alebo aj manželstiev, ktoré majú všetko na oko, ale nemajú tú plnosť Kristovi a to nejde ďalej. To nejde ďalej. A ja verím tomu, že Pán nás dnes chce pozbudiť. Hľadajme. Hľadajte ma, ja sa vám dám nájsť. Hľadajte moje kráľovstvo a budete mať plnosť. Hľadajte moje kráľovstvo a o všetko ostatné ja sa postarám. Pán má s vami dobrý plán, aj keď si ešte single, aj keď si možno nešťastný v partnerstve alebo v manželstve. On má dobrý plán, pretože v Jeremiášovi 29 sa píše, čo? On má myšlienky o tebe a strašne veľa myšlienok má o tebe, o každom jednom z nás. A tie myšlienky sú dať nám budúcnosť a dať nám nádej do akejkoľvek oblasti nášho života a do našich vzťahov, do našich manželstiev, do našich partnerstiev. My s Maťom sme spolu od 19 rokov. Nemali sme dobrý začiatok. Začali sme spolu chodiť ešte ako nekrestania, ktorí nepoznali Pána Ježiša. Žili sme v špine, v čomkoľvek. Nebudeme to teraz rozoberať, ale jedného dňa Môžeš ty povedať, sme prišli na stresku a...
Prišli sme na stresku a nevedeli sme vôbec, kto Boh je. A my sme žili život bez poznania, čiže sme nevedeli, že sex pred manželstvom nikto nám nepovedal, že Boh s tým nie je OK, čiže sme praktizovali všetko možné. A keď sme tam prišli, Boh sa nás dotkol a my sme naraz s Barborkou padli na kolená a mohli sme činiť pokánie a mohli sme prijať tú Božiu pravdu, že nás volá do čistoty. Mohli sme prijať Boha. Mohli sme ho prijať v celistvosti, bez nejakých špekulácií, že išli sme teraz vymýšľať, že dobre, tak Boha príjmem, ale poďme ešte pozrieť v tom Božom slove, ako to je s tým sexom pred manželstvom. Možno, že sa tam nájde nejaká škulinka, viete. Možno by sa to dalo, lebo ja som sa stretol veľa s takým názorom, že to tam nie je nikde napísané tak priamo. To tam všeli ako za to snažia, ale ja vám chcem povedať, aj to poviem, keď prejdeme do prípravy, že Boh s tým má zámer. On, tá čistota je pre neho veľmi vzácna, kľúčová.
Áno, a vlastne na tej sreske my sme išli ako dvaja rozidení, pretože my sme už nevedeli niesť tú špinu, v ktorej sme boli. Takže sme tam padli na kolena ako dvaja rozidení. Viete čo? Mne vtedy bolo úplne jedno, ako môj vzťah dopadne. Ako to bolo to posledné, čo mňa zaujímalo, či ja ešte s Maťom budem alebo nebudem, pretože ja som bola tak hladná po Kristovi. Ja som tak vedela, že ten vzťah bez Krista, proste on, to sa nedá. A ani ešte aj s Kristom, ale ešte keď nežijeme v tej plnej plnosti, ktorú Kristus má pre naše vzťahy, ani vtedy to není úplne OK. Dá sa to nejako, ale Ježiš má totálnu plnosť pre naše manželstva a vzťahy. A vtedy proste ja som túžila iba po Ježišovi. My sme túžili iba, aby sme sa mohli viac a viac a viac plniť ním. A on spravil to, že my sme dnes spolu. To proste to on urobí, keď sme jeho plní jeho ducha, keď žizníme po ňom. On sa postará o tvoj vzťah. On sa postará o tvoje partnerstvo. On sa postará o tvoje manželstvo. Ale hľadaj ho. Urob pre ňo miesto vo svojom živote. Nečakaj na neviem čo. Čakaj na Krista. Očakávaj na ňo. Amen, amen, haleluja. A tá žena, okrem toho, že urobila miesto pre Božieho muža, pre Elizea, vidíme, že nielen, že tú izbičku prichystala a pripravila, teda nielen, že ju prichystala, ale začala ju pripravovať. Nakúpila do nej veci, aby sa tam Elizeus cítil dobre. Takže druhá vec, o ktorej by sme chceli hovoriť, je urob miesto v prvom rade a v druhom rade pripravuj sa.
Pripravujme sa na vzťah. Otázka je moja na vás, že ako sa pripravujete, ako sa pripravujeme na ten vzťah? Kde tá príprava začína? Mňa veľmi požehnalo to slovo od chovanca otcov minulý týždeň, pretože verím, že tá príprava začína už v tom momente, ako prídeme na tento svet, alebo už v tom momente, ako sme v lone našej matky, už tam začína príprava na náš ďalší vzťah. Pretože my sa tu narodíme do tohto sveta a my vidíme našich rodičov, my ich sledujeme od mala. A my si vytvárame chtiac, nechtiac obraz o tom vzťahu partnerskom, o tom manželstve. A neviem, ako vy, ja som nemal to šťastie. Moji rodičia boli rozvedení, otec bol v alkohole a naozaj som nevidel, ako to má fungovať. Dobre, a o tom povieme v druhom kroku. Ale v prvom kroku začína to v detstve. Tam sa začíname pripravovať, hej? Niekto má to požehnanie a niekto nemá. Ten, kto nemá, nezúfa, pretože sme počuli, že tým, že sa znovu zrodíme, máme novú nádej. Keď sa pozriem do Božieho slova, keď som sa tak pýtal, Pane, že kto sa tak pripravoval, tak kto vás napadne? Kto sa tak pripravoval do vzťahu v Božom slove? Amen, Ester. Je ich viac, ale Ester. Ester sa naozaj pripravovala, ale akoby stále sa pozrieme na tú Ester, ale mne pán tak upriamil oči na Mordochaja. Upriamil mi to, že Ester jedného dňa prišla a Mordochaj si ju zobral ako za svoju. Zobral si ju ako sirotu. A staral sa o ňu. On do nej sadil všetky tie pravdy. On, keď sa pozrieme do starého zákona, pozrite si 3. Mojžišovu 21.9 alebo skôr 19.29, tak sa tam píše, idem to prečítať. Neznesvecuj si dcéru tým, že ju vydáš na smilstvo, nech sa krajina neodáva smilstvu a nenaplní nehanebnosťou. Toto bolo to, čo Mordochaj zasieval do svojej dcery. Aby ostala čistá. To, čo Ester robila, keď sa už dostala ku kráľovi, bolo to, čo do nej zasieval Mordochaj. Boli tieto pravdy. Vašty pravdepodobne, ktorá bola Ahasverom kráľom odtiaľ vykopnutá, nemala toto poznanie. A mňa fascinuje to, že hovorí sa len o tej príprave, že Ester sa pripravovala, ako čo sa týka krásy, čo sa týka... Ale tá príprava začala už v detstve. Mordochaj do nej sial to Božie slovo. A ona rástla. A potom Mordochaj na jednom mieste hovorí, možno si bola stvorená práve pre túto chvíľu. A ja keď to čítam, ja úplne som, že ako keby to zrazu Mordochajovi došlo, to, čo som sial, to, čo som tam dával od toho mala, možno si bola vybratá práve pre túto chvíľu, aby si zachránila hebrejský národ. A toto slovo, ktoré som čítal, keď si ho pozrieme z inej perspektívy, nech sa krajina neodáva smilstvu. Národ, krajina. Vidíte tam to prepojenie? Ester bola vychovaná preto, aby zachránila národ. Aby zachránila svoju krajinu. A mňa fascinuje to, o čom hovorili Chovancovci, aké je dôležité zasievať odmala, zasievať čistotu do našich detí. Aby sa pripravovali na ten vzťah. Verím tomu, že to, čím si Ester získala toho kráľa Ahasvera, to nebolo len tá krása, že ona bola Miss. Že ona bola tá najkrajšia. Prosím, pochopme to, že v tej dobe mal kráľ strašne veľa žien. Konkubín. Dokonca tie, ktoré sa nevybrali za kráľovnú, oni už sa nedostali preč. Tie stovky žien, ktoré boli s Ester, oni sa nedostali preč. Oni tam ostali, pretože oni boli pre kráľa na sex. To znamená, to, čo kráľ videl na Ester, bolo jej krása vnútri, jej múdrosť. To, čo Vašty nemala, to, čo nemala žiadna z tých žien, to, čo Mordochaj sadil, Božie slovo a Božie pravdy. Božie slovo a Božie pravdy. O tom, že Boh v starom zákone čistotu bral veľmi vážne, hovorí aj 3. Mojžišova 21.9. Ak by dcéra kňaza cudzoložila, viete, čo sa s ňou stane? Je upálená. 3. Mojžišova 21.9. Tento verš, ktorý som hovoril o tom, nech sa neoddáva krajina. Viete si predstaviť, že tu sa hovorí o tom, že naša krajina, naše malé Slovensko bude vyzerať podľa toho, ako to bude vyzerať v tvojej rodine? Uvedomuješ si to? Uvedomuješ si, že dnes možno vychovávaš Ester? Uvedomuješ si, že možno raz bude manželkou premiéra, prezidenta, ministra, ktorý bude meniť veci v našej krajine? Je to úplne iná perspektíva toho. Preto pozbudzujem všetkých rodičov, vychovávajme naozaj dbalo. Ale sú tu ľudia, ktorí nemali možno za otca Mordochaja, ako napríklad ja. A verím, že platí to, čo hovorili Chovancovci, že ako náhle sa znovu zrodíme, ako náhle príjmeme Pána Ježiša Krista do svojho srdca, príjmeme všetko, pretože On obnoví aj našu čistotu. A ja ťa chcem pozbudiť, dovol Bohu, aby obnovil tvoju čistotu. Ak si už mal nejaký vzťah predtým, nevyšiel a ty si znova začínaš od znova, tak ťa pozbudzujem, vyznaj Bohu, choď do pokania. Je to jednoduché, je napísané v Božom slove, On je verný ti odpustiť všetko. Verný a spravodlivý, keď mu to vyznáš. Keď to urobíš, tak ti chcem povedať, že sa nevyhneš rodine. Či chceš, či nechceš, nevyhneš sa tomu, aby si prešiel tým, čo prešla Ester. Budeš potrebovať rodinu, budeš potrebovať svojho Mordochaja, budeš potrebovať duchovnú rodinu. Pretože Boh činí nové a keď si nemal fyzickú rodinu, On ti dáva duchovnú rodinu. On ti dáva ľudí, ktorých sa môžeš opýtať. Viete, ja keď som prišiel na Stresku a nevedel som nič, tak som sa pýtal. A keď som sa pýtal, dostal som odpoveď. Ale keď som dostal odpoveď, tak som tak urobil. A ťa pozbudzujem, ak si zasadený v duchovnej rodine, urob to, čo ti hovorí tvoja autorita. Ty môžeš prísť za niekým a povedať mu, potrebujem tvoju spätnú väzbu, pretože my sa potrebujeme navzájom, my sme telo Kristovo spolu, ruka bez nohy, nič nezmôže, ani jeden út, nič nezmôže bez druhého, my sa potrebujeme. My potrebujeme sa počuť od mala. Pretože ty si tou Ester, ktorou práve doniesli k Mordochajovi, ktorú on sa staral, pretože ty potrebuješ to mlieko a to mlieko ti môže dať tvoja duchovná rodina v tom zbore. Takže čistota. Ale veľmi vás pozbudzujem, keď za Ježišom, ešte toto mi tak prišlo, keď za Ježišom prišli mamka a rodina a spýtali sa, povedali mu, že Ježiš, že tvoja mama prišla, tvoji bratia. A on odpovedal, kto sú oni. On ich nazval, že tuhľa môj brat, tuhľa moja sestra. To znamená, verím, že Pán túži, aby sme ako rodina tu boli, aby sme sa starali o seba, aby sme mohli povedať jeden na druhého, aha, tu môj brat, aha, tu moja sestra, tam moja duchovná mama, tam môj duchovný otec. Verím tomu. Pár posledných vecí, čo sa týka takých praktických možno, čo ma napadlo, príprava muži a ženy. Ako náhle sa pripravuješ do vzťahu, začni sa oddelovať. Prosím, rodičia, odpustite mi. Začni sa oddelovať od svojho otca a matku postupne, pretože už ťa čaká niečo nové. Postupne. Spätnú väzbu si doteraz mal hlavne od rodičov, ale keď prídeš do vzťahu, myslí na to, že je trošku skreslená. Pretože rodičia, či chceš, či nechceš, vždy budeš držať stranu dieťaťom. Čest všetkým, ktorí to nerobia. A keď začne sa stretávať, povedzme, v tom vzťahu, keď sa začnete pripravovať, tak sa pýtajte, a akým smerom ideme? O čom je toto stretávanie? Dievčatá, buďte odvážne sa spýtať na druhom, treťom stretnutí, o čom je toto stretnutie? Chceš kamoš, káva, alebo je tam niečo, vidíš niečo viac? Pretože vieš, sú tu aj iní. Ja vás pozbudzujem, byť odvážne.
Amen.
Hej. A pracovitosť. Rúd a Boaz. Boaz videl Rúd a všimol si ju skrze prácu, ktorá robí. Buďme pracovití. Pracujme nielen na spasení, ale aj reálne. Pozbudzujem aj ženy. Buďte niekedy vedome slabšie. Ďalej nepôjdem. Ale to najviac, čo vás pozbudzujem, pripravujte sa do vzťahu ako tým, že zomieram sám sebe. Tým, čo hovorila Barborka, že ten druhý ťa neurobí šťastným. Ty si tu preto, aby si žil s Ježišom a aby ty si robil šťastným toho druhého. Muži, vaša výsada, ktorú žena nemá a nikdy nebude mať, je, že... To je otázka, kto mi odpovie. Aká je výsada muža, ktorú žena nemá z Božieho slova?
Že môže zomrieť prvý za ženu.
Amen. Amen. Toto je tvoja príprava.
Halleluja.
Toto je tvoja príprava, že ty máš zomrieť za svoju ženu.
Amen. Naozaj verím tomu, že potrebujeme, aby muži povstali. Muže, my potrebujeme, aby ste postali do tej úlohy, pre ktorú ste boli stvorení. Aby tu neboli stretávania, ideš so mnou von, vieš čo, tak poďme si trošku, ja neviem, zaplávať, alebo poďme na kávu. Kresťanské akože vzťahy, to kde sme, prepáčte. Tak muž, buďme, muži, buďte mužmi, slova vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie. Nie žiadne motuziky pod, ja neviem, ako sa to povie, motuziky pod nosom a potom máme tu zranené dievčatá v cirkvi. Žiaľ, tak to je. Hej, a mňa z toho boli srdce, nás z toho boli srdce, keď sa potom s tými dievčatami stretávame a riešime to, ako, v čom boli, hej. Takže ja z lásky, naozaj, ja mám veľmi veľa lásky. Pán mi dal lásku voči mužom, voči ženám, voči vzťahom, voči manželstvom, ale mňa boli to srdce, keď sa s tými ženami potom stretávame. A taktiež, dievčatá, pripravujme sa, ako Maťo vrál, tá Ester vedela, kým je, hej. Mnohé iné tam si dávali kadečo na seba, aby proste boli nádherné. My vieme, kým sme v Kristovi. A ja rázne dáme tomu mužovi najavo, ja viem, kým som, ak ma príjme, nie je samozrejme, že príjmaj ma takú, aká som, lebo všetci sa neustále, to je proces, že sa stále zlepšujeme a meníme na, aby sme čo najviac ovocia Svätého Ducha prinášali. Ale keď vieš, kým si, tak si dáš aj tie zdravé hranice vo vzťahu a už na tretie pozvanie na kávu bez žiadneho vymačknutia mu povieš, vieš čo, prepáč. Chceš ísť, ako toto má ísť ďalej. Takže verím tomu, že cirkev bude poznaná po zdravých vzťahoch a že bude odrazom toho, čo má Kristus pre nás, pre tento svet. Naše manželstva budú odrazom preto, aby ľudia túžili po Kristovi, aby my sme boli tá vôňa Kristova, hej? Nie len, že my sme kresťania a my teda chodíme s Pánom Ježišom a potom prídu k nám nejaké moje sesternice alebo bratranci, ktoré nepoznajú Ježiša, že fú, toto je ten život s Ježišom, toto je to kresťanstvo a ja priznám, my sme strašne veľakrát padli. Strašne veľakrát sme neboli tým odrazom slavného Krista, ale to nevadí, Pán má milosť pre nás. Áno, ja som sa potom išla ospravedlniť. Vieš čo, prepáč, ja mám problém s hnevom. Ja som veľmi dlho bojovala s hnevom voči mojim deťom. Priznávam, vyznávam, som len človek aj v manželstve. Ale ja som to nenechala tak. Ja som nechcela, aby tento hnev zničil našu rodinu, aby zničil moje deti. A ja som bola každý deň na kolenách a prosila som Pána o milosť, nech ma naplní jeho duchom a nech tam, kde je hnev a tam, kde neprodukujem ovocie Svätého Ducha, nech mi ukáže koreň. A tak sa stalo, ale trvalo to asi rok, možno aj dlhšie. Ale ja som neprestala prosiť o požehnanie. A Maťo častokrát, teta Danka Žaková mi v Izraeli vraví, Barbarka, ty si také slniečko, ty sa tak usmievaš stále. A ja, že teta Danka, ja som mi to hneď povedala. Teta Danka, nie vždy to tak je, žiaľ, doma to tak niekedy nie je. A ja kričím na tie deti, a ja kričím na muža, ráno vstanem. Ale vďaka Bohu za jeho milosť, že jeho milosť nás prikrýva a jeho milosť je nová každé ráno. Takže nežijeme sklamaním včerajška a zlyhaním včerajška, ale žijem dnes nový deň. Áno, spadnem, áno, urobím niečo zlé, ale jeho milosť je tu. A tak aj to, ako to čítame o tejto žene, keď sa jej Elizeus pýtal, teda čo môže pre ňu spraviť, ona povedala, že nechce nič, že je úplne OK, ale keď ideme ďalej, povedal, on jej prorokoval, rok o takomto čase budeš objímať svojho syna, ale ona odporovala. Nie, pane môj, Boží muž, ty neklam svoju služobnicu. Žena však počala a porodila syna o rok v tom istom čase, ako predpovedal Elizeus. V tomto, čo ona povedala, v inom preklade sa to píše, nehraj už so mnou ďalšie hry. Ja už to nechcem. Vidíme, že tá žena napriek tomu, že nedovolila tomuto sklamaniu, aby ňou hýbalo a určovala smer jej života, to sklamanie mala. A mala ho pekne potlačené ďaleko, ďaleko, hlboko, hlboko vo svojom vnútri. A keď prišlo to Božie svetlo, keď Elizeus zasvietil do tej oblasti, v ktorej ona sa nevedela ďalej hýbať, tak sa to ukázalo. Ona už radšej nechcela ďalšiu nádej, pretože sa bála tej bolesti zo sklamania. Ona už nechcela tú bolesť. Ona už nechcela viac, aby zase prežila to, čo už prežila možno stokrát predtým, že mala nádej, že bude mať to dieťa. A zase prišlo sklamanie. Nový mesiac, nová nádej, nový mesiac, ďalšie sklamanie. Ale Pán dnes ide ku každému jednému z nás. A On chce uzdraviť aj tieto sklamania, ktoré tu máme. Možno nikto o nich ani nevie. Možno niekedy ani ty sám nevieš, že to tam vôbec nosíš, ale keď prídeš pred Pána, alebo keď sa ťa niekto spýta nejakú otázku, daj mi už radšej s týmto pokoj, ja už s tým nechcem mať nič spoločné, ja už radšej budem sama, ako zase prežiť nejaké sklamanie zo vzťahu, alebo z manželstva, alebo z podobných vecí, alebo nádej, hej, že ja už radšej nechcem nádej, lebo už sa bojím sklamania a tej bolesti, lebo ja verím tomu, že tam bolesť musí byť strašne veľká, lenže je tu nádej pre každého jedného z nás. A dnes Pán chce uzdraviť tvoje sklamanie. On chce uzdraviť nedôveru, ktorú možno máš voči nemu. On chce uzdraviť tvoj strach znovu mu dôverovať. Mnohí z nás nemôžu dôverovať, pretože toľko bolesti je v našom vnútri a toľko sklamania, že už radšej nechcem ani dôverovať. Ale Pán dnes chce ti ukázať, že dnes je deň novej milosti. Že ako v Žalme 147 sa hovorí, On uzdravuje zlomených a On im obväzuje rany. On dnes ťa chce zobrať do svojho náručia, pretože vieš čo? Ty si tak veľmi dôležitý, dôležitá pre Neho, aj napriek tvojim zlyhaniam, aj napriek tomu, že si možno nevšetko urobil OK podľa Jeho slova, ale Jeho nádej dnes sa chce vyliať do tvojho života. A tá žena počala. A tá žena porodila syna. A stalo sa Božie slovo. Stalo sa to, čo Pán povedal a čo dnes hovorí do tvojho života. Pretože On je Bohom vzkriesenia a On je Bohom zázrakov. On chce vzkriesiť. On chce vzkriesiť. A ja teraz vnímam, pýtaj sa Ducha Svätého, choď, poďme naozaj do Jeho prítomnosti. Pýtaj sa, Pane, čo je to sklamanie? Čo je to, čo ja si nesiem, Pane? Čo je to, že ja Ti už nechcem veriť a niekedy už radšej s Tebou nechcem mať nič spoločné? Ani s ľuďmi z cirkvi. Pretože ja, oni ma tak zranili a tak ma zranilo to zasľúbenie. Pane, Ty si mi dal zasľúbenie a ja ho nevidím, Pane. Prečo ho nevidím? Dnes chce dýchnuť dých života do zasľúbenia, ktoré možno zomrelo v tvojom živote. On nech vdychuje dých života a vdychuje novú nádej. Čo urobíme v procese? Pretože tá žena počala, porodila, mala syna. Halelúja, čo sa stalo? Syn zomrel. Syn zomrel o nejaký čas, pracoval s otcom a ten syn zomrel. To zasľúbenie zase zomrelo. Ale ja verím, že tá žena bola uzdravená. Viete prečo? Pre jej postoj. Pretože tá žena zavolala mužovi, rýchlo mi pošli posla. Čo sa deje? Čo sa deje? Musím ísť za Elizeusom. Prečo? Však není ani sviatok. Prečo by si za ním mala ísť? Pošli mi posla, ja musím ísť za Elizeusom. Kde išla? Rapotať? Haló, vieš čo? Ja už som taká smutná z toho, že zase mi to nevyšlo. A zhľadám ľudí, ktorí sú možno podobne zranení ako ja. A hovoríme o tom. Sťažujeme sa a reptáme si. A je to tak strašne ťažké. Áno, ja verím, že je, ale náš postoj nemá byť takýto, pretože príbeh o tomto sme si už čítali, keď Izraeliti išli Keď Izraeliti išli z neúrodného Chorebu do zasľúbenej zeme, aký bol ich postoj, reptali, sťažovali sa a 13 dní sa premenilo na 40 rokov a ani to zasľúbenie nevideli. Iba dvaja, Jozue a Kaleb. Našim postojom si niekedy môžeme zasľúbenie zastaviť. Našim reptaním, našim sťažovaním sa, našim vynechávaním Pána z týchto všetkých vecí. On chce byť, ako Martinka hovorila, on bol v strede pri nej, keď ona mala tie depresie, on bol v strede toho jej zranenia, on bol v strede toho všetkého. On je v tvojom strede, on chce ti pomôcť sa z toho sklamania dostať. Ale keď budeš stále o tom reptať a sťažovať sa, ako to nejde, žiaľ, môže to dopadnúť ako s Izraelitmi a ty ten vzťah vôbec nemusíš mať. Ty to uzdravené partnerstvo, manželstvo vôbec možno nemusíš mať. Ale to není jeho vola. Pozor. Niekedy to zhadzujeme na ňo. To je Božia vola. Ja budem sama, sám. Nie. Nie. Jeho vôľa je dať nám budúcnosť a dať nám nádej, dať nám život v plnosti a v hojnej miere. To je jeho vôľa pre tvoj život a pre tvoje manželstvo, pre tvoje partnerstvo. To je jeho vôľa. Nezamieňajme jeho vôľu s našim reptaním a s tým, že my sme nemali správny postoj. Tá žena išla na miesto a položila syna na miesto, kde zasľúbenie dostala na tú posteľ tej izbe a utekala za zdrojom. Za zdrojom, ktorý jej zasľúbenie dal. Utekala a zložila sa tam k jeho nohám. Utekaj za Pánom. Utekaj za ním so svojim sklamaním, so svojim zlomeným srdcom, pretože on, iba on je Bohom obnovenia, on je Boh, ktorý činí nové, nie reptanie a ľudia. Niekedy je úžasné sa pomodliť s ľuďmi a priateľmi, ale ja verím, že dnes toto je Božie slovo pre nás. Utekaj za zdrojom, utekaj za Pánom, utekaj k jeho nohám a on ťa uzdraví, on ti pomôže, on uzdravuje zlomených a obvezuje im rány. To je jeho slovo, to je náš Boh. A čo je ešte nádherné, keď tá žena išla a Elizeus ju... Ja sa musím postaviť, nevadí. Elizeus ju už videl, že ona ide, tak poslal toho posla a on hovorí, ak môžem poprosiť už chválospevku, že či by ste mohli trošku pozadí hrať, ak je to OK. A ten posol už, aha, ide Šunemčanka a Elizeus mu povedal, vieš čo, chod sa jej opýtať, ako sa máš, ako sa má tvoj manžel a ako sa má tvoj syn. Čo tá žena odpovedala? Elizeus, prečo si mi to nedal? Bože, ja som to nechcela. Áno, to je neskôr, ale ona povedala, dobre, všetko je v poriadku. Toto bol jej postoj. Všetko je v poriadku a preto ja verím, že ona bola uzdravená, že ona prijala uzdravenie a obnovenie od Pána. V Rimanoch 4:17 sa píše, a Boh, ktorý kriesi mŕtvych a povoláva to, čo ešte nie je, k tomu, čo bude. Prorokujme. Prorokujme nad našimi vzťahmi. Prorokujme nad našimi životmi. Prorokujme nad našimi manželstvami to, čo ešte nie je. On povoláva a chce tvoju pomoc, aby si povolával s ním. To, čo ešte nie je, povolávaj s ním, ako by bolo. Izaia 42:9. Nové vám oznamujem, predošlé veci sa splnili, ale skôr ako vyrašia, ja dám vám o nich počuť. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievajme Hospodinovi novú pieseň. Prorokujme do našich vzťahov, prorokujme do našich manželstiev, prorokujme do našich životov. Pane, áno, je to ťažké, je to smutné, nevládzem niekedy, ale ja ti verím. Ale ja viem, že ty si Bohom vzkriesenia. Ja viem, že ty si Bohom, ktorý obnovuje staré a dáva nové. Ja viem. Ale častokrát nevládzem prorokovať, pretože neviem, kým Boh je, pretože to zranenie je tak veľké, že ja nevládzem povedať ani slovo. A Pán nás chce v prvom rade uzdraviť. Uzdraviť. Akože žije Hospodin, povedala žena. Akože ty žiješ, ja ťa neopustím, Elizeus. Ja sa ťa nepustím. Ja už som prijala to zasľúbenie, ja už sa ťa nepustím, Bože. Ja už sa ťa budem držať. Ja už nechcem poslov, pretože Elizeus najprv poslal posla, aby išiel dať palicu na mŕtvého chlapca. Ale ona povedala, nie, ja už nechcem poslov, ja chcem teba, Elizeus, ja chcem teba, Bože. Ďakujem ti za všetkých ľudí, ktorí prorokovali do môjho života, ale ja chcem teba. Majme prvotné zjavenie od Pána, nečakajme na poslov, nečakajme, že niekto mi povie, čo Boh o mne hovorí, čo Boh hovorí o mojom živote. Halelúja, vďaka za prorokov, vďaka za Božiu cirkev a ľud, ale dnes on chce hovoriť k tebe. K tebe, nepusti sa ho, drž sa ho. Tá žena sa ho nepustila a išli k svojmu synovi. A on si lahol, Elizeus si lahol na tohto chlapca a vdýchol doňho dých života. A tento chlapec stál. Tento chlapec stál. To je koniec príbehu. To je koniec príbehu. To je koniec toho, čo Pán chce robiť v našich vzťahoch, v našich životoch, v našich manželstvách, v našej cirkvi. Toto je koniec. Áno, cesta je možno ťažká. Áno, možno, že je to niekedy veľmi náročné a bolestivé. Ale keď zaujmeme ten správny postoj, aj napriek tomu, že to boli, aj napriek tomu, že sme plní nejakých zlyhaní a starostí a ideme k zdroju, ideme k jeho nohám, ideme k Ježišovi Kristovi, ktorý mu je daná všetka moc na nebi aj na zemi, tak taký to je koniec. Že chlapec je vzkriesený, že zasľúbenie je vzkriesenie. Elizeus stál na vrchu Karmel. On, keď tá žena prišla za ním, on bol na vrchu Karmel. My s Maťom a s mnohými inými sme tam stáli pred 2 týždňami. My sme stáli na vrchu Karmel a my dnes chceme toto prehlásiť ako prorocké slovo pre náš zbor, pre našu cirkev. Ako prorocké slovo, že Boh chce vzkriesiť to, čo v nás možno zomrelo. Chce vzkriesiť nové zasľúbenia. Chce vzkriesiť novú nádej pre tvoj a môj život. Amen.